Capítulo Ushikun. Mavista viko chini iñajiu kandija.
Viko antau niñajiu, chanka viko jutnu wa nutno ya Dios. Sumavite tnaanihi, visi sin kandakani inini. Chika oñajiu ka kandija, jandini ha kubikai. Suñajiu ha chanka ko jutnu wa, chimani juku kui kahai. Teñajiu kaha andino ni nu. Maviske shikoi nyajiu hatu kaha dinu ninu. Tenyajiu hatu kaha ajo. Mavista vikwechi nyajiu kaha dinu ninu. Chini hantau nyama ya Dios nyajiu jun. Temani na inkuni hasta vikwechi ni inka nyajiu hino kwechi. Nuha saa wai ashisa kwei su kwenta maja hakuja lamu iku. Teko jutni. Chikanu ku mahito o hasa ja hako jutni. Tesunika o nyajiu kandakani ini ha o kiu kanu ka sasaba kakiu. Susavai kandakani ini ha inu ni kaku di ini kiu. Su ii mai naviku kanu nda ini hi ha kandakani ini. Chinyajiu kaha ii inkiu kaha ii kiu jun ha kachinyo inhito o. Tenyajiu hatu kaha ii inkiu, tu kaha ii kiujun, hakachinyo inhito. Tenyajiu kaha di ininu, kaha ii, hakachinyo inhito. Chikanda kwantawi no ya Dios. Tenyajiu tu kaha di ininu, tu kaha ii, hakachinyo inhito. Tesuni kanda kwantawi no ya Dios. Chini iyo, tu kateko, haviko va amao. Ni mavikpo javiko va amao. Chinuja katekpo, te kateko javiko nu majito. Tenuja vikpo, te viko javiko nu majito. Junwa akateko ashika hio, sununda amajito o kao. Chijunwa niji y Cristo, teninda tekuja, chitekuja vitna, na wajako kuja hito o, nyajiu hii, binyajiu teku. Sumani, na unhastavi kwechi ni anyo. Ashimatu kuni. Na unhaske shiko ni anyo. Tendi onda hino kweyo. Nu Kristu. Hasanda aja kwecho. Chijoso nu tutu inu kaaswa. Teku mani kachi hito. Tenu mani vihi kunhiti ndi inyajiu. Tendi inyajiu vinda aju. Hamani ku ya Dios. Kaa tutu i. Nu saate imao. Vinda kao kwenta. Nu ya Dios. Nawa nika sao.
Mavisa ani hakana kau intna akwikini nujika kwechi.
Jungwa maviko stavi kwechi tna inyo. Chiswa biku inyo. Ha mavisa o havinda kakajata nyanyo. Nuka kandihai. Chihini masa biku kanu ini sahito o Jesus. Hani ii hanisa ya Dios tu otne ema. Sunyaji undakani ini ha o sava hatne. Dejatne ekunumai. Sunuha hi de ikahani sa ahakusu chi ini yanini. Nusa te kasne ni hatu kakato ni yanini. Mavi sa aniha hi de ikahani. Teskuna ya hi ya jiu shinha nihi Kristu. Te mavi kune ni ichi havi kakwe ya jiu siki haka hini mani haka savaani. Chinutatnune ya Dios no. Masu sikin de ibikao ashi haviko oku, chi havisa andao, te viko hitno mani, te viko sinio himanyo sawa espiritu ya Dios ku. Chinyajiu hasasiu nuhino kwechi nu Kristu, te hukwa ini ya ya Dios ni, vi kakan va anyajiu hajai. Te junwa binduko hasiu ni viko manyo hiyanyo, te vichi tutnao haviko jutnu wa o nutnoja. Te maviskunani na wanisa ya Dios hahande ikahani. Chihanda andiha handi ininundei ovi. Suha kwe eku nuhande ikaha nyajiu saa handaka kajata inka nyajiu. Chiwa akaku hamavika ni kunyo ni maviko onivino ni ii hamavisa ani handaka kajata nyanyo. Ashiha daskiti ni nyahi, ashiha skwita nyahi. Te kaku kanu inini, hija kakandihani, haku visa anino ya Dios. Naseta unyajiu, hatu stavi kwechi nyahani tnuni, hija sai. Su nyajiu ndi inisiki hajai, testavi kwechi mai hija haizu. Chituku kanu ini hakukai tehai. Chindi hija saanya ziu nutuku kanu ini tejika kwechiku.